habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waheben sabti ah 12ka bisha December sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxay idin daadihinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwax iyo anigoo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Qodobada dhageystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Kulaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ay ku lahaayeen Muqdisho ka sheegay inay sii hayn doonaan xilka marka muddadu ka dhammaato inta uu ka soo bedelayo baarlamaan kale oo la soo doortay.
Maab oo awoodihiisa dastuuriga ah u dhammaystiran ayaa xilkiisa sii haynaya ilaa iyo maalinta la daariyo xildhibaanada loo soo doortay baarlamaanka cusub ee 11aad ee Soomaaliya si waafaqsan qodobka dhexdhexaad ee dastuurka federaalka iyo wax ka bedelka lagu sameeyey sharciga.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana noo akhrinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Deegaanka Milxo ee gobolka Sanaaga Bari Puntland ayaa lagu soo warramayaa in ururkaal shabaab ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta deegaankaasi. Ururkaal shabaab ayaa maalinnimadii Khamiista waxay deegaankaasi ka kaxaystay 7 qof oo la sheegay inay ahaayeen kuwa ka ganacsada dahabka iyo eheladoodii. Maraykanka ayaa sheegay Jimcihii inay ogolaadeen adeegsiga tallaalka xanuunka COVID-19 ee ay farsamaysay shirkadda Pfizer, waxaana in la bixiyo tallaalkii ugu horreeyay la filayaa maalmo gudahood, taasoo dib uga soo celinaysa xaaladii xanuunka faafay ee dalkan ay ugu dhinteen in ka badan 295,000 qof oo sida ay xustay jaamacadda Johns Hopkins. Hay-adda cuntada iyo daawada ee Mareykanka ayaa ogolaatay in si degdeg ah loo adeegsado tallaalkan. Waa shirkaddaasi Pfizer la farsameysay shirkadda Jarmalka ah ee BioNTech, isla markaana tijaabadii u dambeysay muujisay inuu shaqaynayo 95% kan hortagaya xanuunka. Waxaana la sheegay in tallaalka la siin karo dadka da'doodu ay tahay 16 sano iyo weliba wixii ka weyn. Howlwadeennada caafimaadka iyo dadka da'da ah ee muddada dheer ku jiray goobaha lagu xanaaneeyo ayaa la filayaa inay noqdaan kuwa ugu horreeya ee hela wejiga hore ee tallaalka, oo ah 2,900,000 oo xabo bishan. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa Jimcihii diiday dacwada soo gudbiyay gobolka Texas, soo meesha uga saaray natiijada 4 gobol oo aad loogu hirdamay doorashadii madaxtinimada ee bishii November 3-deedii, taasoo madaxweyne Donald Trump uu ka guuleystay Joe Biden oo ka socday Dimuqraadiga. Waxaana soo odmay dhammaan dadaaladii maxkamadaha ah si uu natiijada doorashada wax uga bedelo Trump. Amar kooban ayaa maxkamaddu ay ku sheegtay in gobolka Texas aanu lahayn meeqaamu ku dacweeyo gobollada Michigan ee Georgia, Pennsylvania iyo weliba Wisconsin. Dacwadda oo maalintii Isniintii ay xareeyeen Trump iyo xeerlaaliyaha guud ee jamhuuriga ah ee gobolka Texas ee Ken Baxter ayay taageereen xeerlaaliyaasha guud ee gobollada jamhuuriga iyo 126 xubnooda jamhuuriga oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka si ay maxkamadda sare u weydiistaan inay dib u dhigto codaynta elektoraalka, isla markaana ay ku hor istaagto 4 gobol inay codkooga elektoraalka dhiibtaan maalinta Isniinta. Ugu dambeyntiina Iiraan ayaa maanta oo Sabti iyo wariye musaafir sahaan jiray u qisaastay sabab la xidhiidha online-ka oo kaga shaqeeyay inuu kiciyo dibadbaxyo dhaqaalaha oo guud ahaan badalkaasi ka dhacay sanadkii 2017, sida ay maamulku sheegeen bilo kadib markii uu ugu soo laabtay Teheraan duruufo qarsoodi ah. Telefishinka dowladda Iiraan iyo wakaaladda wararka ee dowladdu gacanta ku haysay Irna ayaa sheegay in Ruuxullah Zaam oo 74 jir la daldalay waqti hore subaxnimadii Sabtidan maanta. Bishii Juun ayaa maxkamaddu ay Zaam ku xukuntay dil, iyadoo sheegtay in lagu helay musuqmaasuq uu geyiga ka geystay, taasoo inta badan loo adeegsado kiisaska la xidhiidha basaasnimada iyo weliba isku dayga in xukunka laga tuuro dowladda.
Mahadsanid Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinaya akhbaaraadkii caalamka. Halka aad ka dhageysanayseenna waa v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
Aan ku bilownay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta ka doodaya qodobo ay ka mid yihiin akhrinta koowaad ee miisaaniyadda dowladda ee sanadka soo socda 2021 iyo akhrinta labaad ee hindisa sharciyaadka dhismaha hay-adda dhiirigelinta maalgashiga ayaa kulankoodii ka sheegay in baarlamaanka oo waqtigiisu maalmo kooban ka harsan yihiin uu sii hayn doono xilka inta uu baarlamaan kale oo lasoo doortaa ka bedelayo. Wariyaha v o eda Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka kooban aqalka hoose ee golaha shacabka iyo midka sare hadda muddada xilheynta u harta waa 15 isha oo qura 7-20 bisha Diseembar iyay kaga egta muddakhileedkii 4 sano ee loo idmaday. Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo maanta shir guddoomiye fadhiga golaha shacabka ku yeesheen xaruntooda fila Hargeysa ayaa hoose ka xariiqay si looga baaqsado higaab ku yimaada hay-adaha dowladda in baarlamaanka hadda shaqeynaya uu sii wadi doono hawsha inta laga helayo baarlamaan lasoo doorto lana dhaariyo, kaasoo noqon doona baarlamaanka 11-aad.
Si aysan u dhicin firaaq ku yimaada sharciyada jiritaanka hay-adaha dastuuriga ee dowladda federaalka, baarlamaanka 10-aad oo awoodihiisa dastuuriga ah u dhammaystiran ayaa xilkiisa sii haynaya ilaa iyo maalinta la daariyo xildhibaanada loo soo doortay baarlamaanka cusub ee 11-aad ee Soomaaliya si waafaqsan qodobka 6-aad ee dastuurka federaalka iyo wax ka bedelka lagu sameeyey sharciga lambar 27-aad bishii 2016. Fasiraad yar waxaan u baahanahay marka qodobka 6-aad qaab wax loogu bedelay inaan fahmo. Qodobka waxaa qoran baarlamaanka 9-aad si uu ilaaliyo vacuum inuusan dhicin ama firaaq dastuuriga uusan u dhicin ayuu wax ka bedelay qodobka 6-aad ee muddada xitaynta ee baarlamaanka. Baarlamaanka 9-aad waxaa la daariyey bishii 8-aad 2012 xilkiisii wuxuu dhammaanayay 2016 bishii 8-aad 20-aad taqriiban. Laakiin baarlamaanka 10-aad baarlamaanka 9-aad ilaa wuxuu sii joogay Diseembar 27-deeda 2016 oo la dhaariyo baarlamaanka 10-aad. Sidaan ayuu u qoranyahay marka qodobka 6-aad oo aan rabay xildhibaanada inay ku buraarugaan qodobka 6-aad muddada xilhaynta faqradda 1-aad. Muddada xilhaynta baarlamaanka federaalka waa 4 sano oo ka bilaabanaysa maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo. Dastuurku wuxuu u qoran yahay doorasho guud oo waddanka xisbi lagu galo markaa kadibna natiijada, yacni doorashada guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qabta, yacni doorasho qof iyo cod ah markaa kadibna natiijadii lagu dhawaaqay ayuu ka hadlay. Kan waxaan u guurnay markaa doorasho dadban idinkaan aan siiyey. Marka qodobkan u fiirsada wuxuu leeyahay muddada xilhaynta baarlamaanka federaalka waa 4 sano oo ka bilaabanaysa maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo. Wuu sheegay dastuurka muddada ay ka bilaabanaysa, wuxuu sheegay natiijada doorashada markaa lagu dhawaaqay bilaabanaysa, meeshay ku egtahay waa la ogyahay, waa 4 sano. Sida baarlamaanka 9-aad aan usoo tirinay unbaa loo tirinaya. Laakiin su-aasha la isweydiinayo waxay tahay haddii doorasho ay dhici weyso maxaa la samaynaa oo 4 sanana ay dhammaato? Waxaa la yidhi waxay ka bilaabanaysaa muddada xilhaynta baarlamaanka marka natiijada ay soo baxdo la sheego. Meeshii aan kasoo bilownay, mesela 27-dii Diseembar aan kasoo bilowno baarlamaanka federaalka, baarlamaanka 10-aad xilhayntiisii waxay dhammaanaysaa 27-da Diseembar ay dhammaanay. Haddii xilligaasi baarlamaanka 10-aad uu diyaar noqon waayo baarlamaanka 11-aad sax, haddii baarlamaanka 11-aad xilligaasi diyaar noqon waayo hay-adihii dastuuriga ah maxay samaynayaan marka? Qodobka 6-aad markaa fiirisaan sharciga hadda aan meeshan ku koodgaraynay oo xeer uu ku soo saaray madaxweynihii markaa jiray Xasan Sheekh, sida loo bedelay sidaan ahayd, waxaa muddada xilhaynta golaha shacabka ku egyahay marka la dhiso golaha shacabka bedeli lahaa.
labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya mudaxilaadkooda 4 sano wuxuu ku idlaan doonaa 27 bisha December oo hadda naga xigto 15 isha qura halka madaxweynaha Soomaaliya la doortay 8 bisha February uu hartay 18 asho xaligana Soomaaliya waxaa loo diyaar garoobayaa qabsoomidda doorasho waxaasa jira murashada siyaasadeed hareeraha doorashada Soomaaliya gaar ahaan guddiga doorashada la isku murasan yahay Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
wararka ka imanaya Puntland ayaa sheegay in maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay xalay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Milxo ee gobolka Sanaag Bari ee Puntland maleeshiyada ururka ayaa maalinimada Khamiista waxay deegaanka ka kaxaysteen 7 qof oo la sheegay inay ahaayeen kuwa ka ganacsada dahabka iyo ehladooda Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay Boosaaso
Gudoomiyaha degmada Laasqoray Yuusuf Jaamac Dibad oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u xaqiijiyay in rakka tirsan ururka Al-Shabaab ay maxaabiis ahaan u kaxaysteen 7 qof oo kamid ah xoogsatada deegaanka Milxa dahabka ka qodota sidoo kale gacan ku haynta tuulada Milxo ayaa gudoomiyuhu sheegay in shalay gabalgabadkii ay la wareegeen ururka Al-Shabaab
dekoo waxa saddex ashowa waxaanu waxaanu soo gaadhay ciidamo buklan xaggaada ka sigeeyay meesha moobgeen shalaysto ka badan muddan deegaan markay ka baxeen qoladaasi ay ka ay soo galeen aqoonta shababku ilaa hadda waxa joogan dadaleeyay isagoo magaca go'aan baan waa baxda waxa joogan dadaleeyay magaca
deegaanka Milxa hadii aad sharaxdo waa deegaan sidee ah
deegaanku waa deegaan maxaa ku jira markii hore jamciina ma ahayno fulinka xuluu macagaha ku jira oo kamid ah oo dhan kulo isdhiga laakiin markii waxa laga qabtay dahabka waxa laga qabtay dad badan baa ku dareesay oo tii hadda dad badan baa jooga waana meel hadii maxaa ku jira anaga ya wax laga eedeynayaa oo dadka lagu xukumo dadka toogaas uu ku nool yahay
ilaahay mise qof aan ku qiyaasto gudoomiye
ilaa ku qof la joogtaa dadka ka badan ama kulli yeeshan goolba
helada xoogsatada deegaanka Milxo oo VOA la soo xiriiray ayaa sheegay in dadka ku sugan deegaanka Milxo ay ururka Al-Shabaab ku amreen in aan magaalada cidi ka bixi karin isla markaasna ay adag tahay inay la sameeyaan xiriir dhinaca telefoonka ah Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
gudida doorashooyinka Soomaaliland xukuumadda iyo xisbiyada siyaasadda ayaa kulan ka yeeshay caawimo ka timid odayaal dhaqameedka gobolka Togdheer kuwaas oo sheegay inay abaar ka jiraan deegaanadaasi oo dadkii deganaa ay ka maqan yihiin waxna laga beddelay jadwalka diiwaangelinta doorashada warkan waxaa argaysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
kulankan ay madaxda xisbiyada Soomaaliland xukuumadda iyo gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland ku yeesheen madaxtooyada Soomaaliland ayaa nuxurkeedu ahaa in lagu falanqeeyo in la dhageysto cabashooyinka ka yimid gobolka Togdheer oo madaxda dhaqameedka gobolkaasi ay sheegeen in dadweynaha deegaankaasi ay maqan yihiin kadib markii abaaro ee deegaankaasi ku dhufteen sadarteedna ay dalbanayaan in wax ka beddel lagu sameeyo shaxda ama jadwalka ay ku socoto diiwaangelinta dibna loogu dhigo gobolka Togdheer shirarka iyo doodaha dhaadheer kadib waxaa la isla gartay in jadwalka lagu socdo isla markaana waxba laga bedelin shaxda ay dejiyeen gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland ee ku astaysan diiwaangelinta Soomaaliland iyo xilliga doorashada ay dhacayso intaba tirka arrimaha gudaha Soomaaliland ahna gudoomiye ku xigeenka koowaad xisbiga talada haye kulmiye maxamed kaheen axmed ayaa u sheegay warbaahinta
dadweynaha reer Soomaaliland xaaladaha adag baa waqtiga farabadan soo maray durufahan oo kala aad iyo aad ugu soo maraan Soomaaliland aad iyo aad u taqaanaa inay durufahan aad iyo aadka u qallafsan inay ka dabaashaan inay guntiga geejiyaan sida la ajligeed xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada iyo komishanka doorashada dadweynaha guud ahaantiiba gobolada inta hadhay ee diiwaangelinta laga qaadayo kuwii horena hore loogu sheegay si aad u ballaadhan oo muddo kale uga qayb galaan inaynu guntiga geejino dabadeedna aynu ku dadaalno hawsha diiwaangelinta in aad looga qayb galo gaar ahaan arinta salaadintu gobolada ay ka keenteena in aad iyo aad loogu dadaalo in ay hawshaas ay aad iyo aad dadweynuhu uga qayb galaan.
Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciirro ayaa isaguna sheegay in kulamo gaar-gaar ah iyo kuwa guudba ay la yeesheen xisbiyada Soomaaliland odayaal dhaqameedka gobolka Togdheer ee cabashadan ay ka timid.
Maantana laba kulan oo dhaadheer ayaa madaxweynaha iyo salaadiinta iyo axsaabtu wada yeesheen. Madaxweynuhu soo jeediyey mar labaad in dee commissionkana arinta consultation lagala sameeyo, iyadoo la eegayey laga garaabay dee dhibaatada jirta. Commissionka qarankana tala la weydiiyey arintaas wixii laga qaban karo aan saameyn ku yeelan doorashada. Commissionku waxay soo jeediyeen inaanay suurtagal ahayn, maadaama markii horeba celiil ahaa oo waqtiga lagu celiiliyey, in wax laga bedelo timetable-ka ay sameeyeen ee ku saabsanaa diiwaangelinta iyo doorashada. Midna doodo dhaadheer kadib waa la isqanciyey, waxaa la isla qaatay in markii la dhageystay kala soo jeedintii commissionka in aan waxba laga bedelin sidii waqtigii loo sameeyey diiwaangelinta iyo waqtigii loo sameeyey doorashada. Midna
ku-xigeenka xoogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee Ucid Cabdinaasir Qodax ayaa isaguna waxa uu carabka ku adkeeyey sida ay muhiim u ahayd dhageysiga odayaasha gobolka Togdheer ka yimid iyo cabashadoodaba.
Salaadintii oo dhan reer Togdheer ayaa nooga yimid, muddaba waxay wadeen inay si gooni-gooni in xisaabsana ula kulmaan. Wiigii ugu dambeysana runtii dee si wada jir ah ee xisbiyadu runtii dee ula kulmayeen. Fariinta ay wadeenna wax kale ma ahayn, waxay ahayd banamayaha wadee gobolkii Togdheer iyo guud ahaan gobolaha reer Soomaaliland qaar qeyb ka mid ah waxa muxuu ahaaye abaartay dee abaar baahsan oo runtii dadkii dee ay dee barakaceen. Markaa xawd guntii ay ugu xayaameen markaa soo jeedintu waxay ahayd bal waxaa inuu haddii dib loo dhigi karayo gobolada Togdheer iyo ee diiwaangelintu ku soo socoto in dee wixii farsamo ah lala eego, iyada oo aan waqtigii doorashada loo qoondeeyey oo ah marka insha allah May ah in ay aan waxba laga bedelahayn.
Gabagabadiina Cabdirashiid Maxamuud Riyaraac guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa sheegay in guddidu ay ku soconayaan islamarkaana shaqada doorashooyinka iyo diiwaangelintuba ay tahay mid ku dul socota jadwal hore loo dejiyey oo aanay suurtagal ahayn in wax ka bedel lagu sameeyo.
Guud ahaan marka hore komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu ku shaqeeyaa jadwal, jadwalkaana runtii dee muddo hore la dejiyey. Sidaa darteed waxa komishanku uu soo jeediyey inaan jadwalkii doorashooyinka iyo diiwaangelinta waxba laga bedeli karayn. Marka waxaanu leenahay guud ahaanba gobolada ay u hadhay diiwaangelintu in ay u diyaar garoobaan diiwaangelintii oo jadwalkeeda aanu komishanku waxba ka bedeli karin.
Diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland ayaa la filayaa in 13-ka bishan aynu ku jirna Diisembar oo berri ay ka bilaabato degmada Hargeysa. Khadir Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha iyaga Cabdicasiis Axmed Barrow.
waxaan wareegsanay qiyaarteena la socota barnaamijka martida mikrofoonka. Todobaadkan waxaan ku wareysan doonaa Dr. Cabdi Faarax Taano oo kamid ah dhaqaatiirta ka howlgasha Soomaaliya isla markaana kamid ah dhaqaatiirta sida weyn uga shaqeynaya ama uga howlgalaya isbitaalka Shafi ee ku yaala magaalada Muqdisho. Dr. Taano, marka hore ku soo dhawow laanta afka Soomaaliga ee VOA ee barnaamijka martida mikrofoonka, bal marka ugu horeysa waxaad nooga warantaa waxyaabaha si gaara shaqadaada caafimaadka ula xiriiray.
Bismillaah, alxamdulillaah rabbil caalamiin. Waa ku mahadsan tahay walaale Cabdicasiis, maxaan ku jiraa wareysigaaga aad maanta noogu timid. Run ahaantii shaqadaydu waxa weeyaan takhasusyo dhowr aan leeyahay oo kala duwan. Midba kala horeeyey daweynta guud baan maxaan ku jiraa takhasus u leeyahay, laakiin takhasuska dambeeyey oo hadda caanka igu noqday waxa weeyaan waa maxaan ku jiraahaa suuxiye ama dadkan suuxiya. Marka loo qaado qeybtaas iyada aana waa qeyb aad iyo aad runtii u ballaaran. Waxay isugu jirtaa qeybta emergency-ga, qayb oo bukaanada aad xaaladooda qatarta u tahay sidoo kale ICU da qaybta la yaqaano waa takhasuskeega weeye oo qaybta anesthesia raacsanta soo xuntay raacsantahay sidoo kale daaweynta xanuunada bain ama meel kasto cid maareysay waa anesthesia soo xuntay iyo soo xuntay oo ah qaybta bukaanka marka la qalay la suuxi afarta qaybood bay u qaybsantahay shaqada aan qabanaana afarta qaybood bay ku wareegaysaa way ugu badan tahay inta badan emergency ga iyo xaaladaha khatarta ah bukaanada ku jira inaan ka saarno ilaahay wax ka saare
waxaad ka mid tahay dhaqaatiirta hadda muqdisho ka howlgashay soomaalida ah kuwooda ugu khibrada badan ayaa la sheego marka arintaasi loo yimaado muqdishona ka howlgala bal waxaad iga warantaa shaqadan muhiimad intee la eg ayay u leedahay howlaha caafimaadka marka laga shaqeynayo
runtii aada iyo aada bay muhiim u leedahay waxaan ku tusi karaa aniga mar aan Denmark ka shaqeynayay qaybtayda keliya waxaa ka shaqeynayay 54 dhaqtar oo maxaan ku jiraa suuxiyaalan ku ahayn nurse-ka iska daakalka kuwa kale oo caawiya technician-ka iska dhaaf yaani 54 dhaqtar waa ka xumahay Soomaaliya aad bay u yar yihiin Dr. Guutaale iyo aniga umba joogno wax oo takhasus ku leh idan Ilaahay waxaan rajaynayaa qaar badan oo hadda tababaro ku jira oo level-o kala duwan leh ina way jiraan mustaqbalka soo bixi doona hadii ay beedmo
Soomaaliya hadda ka howlgalaysa oo isbitaalka Shafi ayaad ka tahay mid ka mid ah dhaqaatiirta ka shaqeysa bal waxaad iga warantaa kiisaska ugu cuslaa oo aad la kulantay oo aad la xiriiray shaqadan aad hayso tusaale kale marka qalliinka la soo qaadanayo maxaa kuugu yaabadnaa ama aad aragtay la wadaagi kartaa
dhaqtarka suuxiyaha mas'uuliyad weyn baa wuxuu ka saaran yahay bukaanka waa inuu arkaa inta aan bukaanka marka qalliinka loo sii diyaarinayo waa inuu arkaa laana bukaan kasta oo suuxinta waxaa dadku suuxdin waxay u qaabaan wax uu iska daawo inta la siiyo qofku iska baalg la suuxayo iska qalayo laakiin dhibaatooyin fara badan bay keeni kartaa haddaan laga taxadarin marka koow in aan bukaanka waxaan aragnaa oo xafiiskay ku arkaa inta uusan maxaan ku jiraa qalinka loo bilaan garaynayo waa aniga cidda go'aanka gaaraysa in la qali karo iyo inaan la qali karin bukaankan maxaan ku jiraa hadii loo arko inaan la qali karin oo macnaheedu waxa weeye suuxinta kama soo kacayo sida daraaddeed ma qalno oo waa la joojiyaa qaarkood waa la soo diyaariyaa oo asagoon diyaarayn bukumaan oo diyaarinaysa waqti dheer kuu qaadana markaas markaad ku kalsoon tahay xaaladiisu inay fiican tahay waa la suuxiyaa suuxdinta dhexdeeda intay socoto complications baa dhici kara waxyaabo dhibaatooyin baa dhici kara waxyaabaha sida loo xaliyo inuu dhakhtarku si fiican u yaqaanaa oo xallin karaya sidoo kale qalliinka markuu ka soo baxo 24 saac oo soo socda xaaladaha qofku caadi maaha dhakhtarka suuxiyaha iyo tiimkiisu inay ayada lafteeda si fiican ula socdaan yacni intaasoo dhan waxay bilaysaa isbitaalka sumcadiisa bukaanka daawadiisa iyo maxaan ku jiraa hagaajinta maxaan ku jiraa daaweynta bukaanada iyo qayb weyn ka qaadanaysa iyo biskushadooda
waxaad ii sheegtay Denmark inaad muddo dheer ka shaqeynaysay isbitaalada ku yaala dalkaas Soomaaliya hadda colaado sokeeye kasoo kabanaysa oo xaaladda ka jirtana la og yahay maxaa kugu qasbay ka Dr. Cabdi Axaan inaad ku soo dhiirato oo aad dib ugu soo laabato
waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan anigu waxaan ahaa dadkii Soomaaliya waagay dhaqnayd wax ku bartay dadkii free wax ku bartay dadkii wadanka yaani abaalka weyn qof kasto naga mid ah uu ku leeyahay abaal laakiin waxaan aaminsanahay abaal aad weyn ugu leeyahay midda labaad qofkii wadanka ku soo koray oo wadankiisa meel aan ahayn ma qaban karayo ayaana shaqo wanaagsan haysta ammaan haysta degan haysta waxaas oo dhan haysta ayaan waxaan kasoo doorbiday wadankayga iyo ciidayda inaan dadkayga la wadaago aan dadkayga u shaqeeyo alxamdulillaah markaan aragno bukaan aad u liitay oo aan inta maxaan ku jiraa daaweyno tiim baa wax lagu daaweeyaa team group maxaan ku jiraa qatiir oo maxaan ku jiraa taasad kala duwan leh yaani aad iyo aad baan ugu farxaa markaan arko qof aan tawax baray shaqadii qabanahay oo dadkii u adeegahay ayada lafteedu aad iyo aad baan ugu farxnaa waanan rajaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu ajir iyo xasanaad naga siiyo dad badan aan soo saarno oo aan mustaqbalka insha Allah ummada wax u tara
markaad qaadanaysay inaad go'aanka Soomaaliya ku soo laabato ah marka laga yimaado in dalku abaal ku geysto wax ku soo bar marka laga soo tago in Soomaaliya la soo aado oo laga shaqeeyo oo shaqooyin la haysto laga soo tago oo go'aan noocaas la qaata in dadka sawiri karaa wax badan baa la soo hadal qaadi karaa sida go'aankaas kuugu dhashay
runtii go'aan sahlan ma ahayn go'aanka marka waxa kula leh familki maxaan ku jiraa xaaska in fact dadku igu dhiirigeliyay ku jirtay aad iyo aad baan u mahadsantahay caruurtu inta badan ka yeelayaan Soomaaliya qarax ka dhacay Soomaaliya sidaan maalintii markii waxuun ay maqlaan maalinkasta in soo caayaan sida tahay abmaan la shaad xaalkaagu sii yahay yaani ma sahlana go'aan aad qaadan karto midda labaad shaqo iyo system iyo nidaam oo dhan oo ku degsanaa oo aad settle ku ahayd inaad hal maalin babada tu laabta kasoo tagto ayada lafteedu ma sahlanayn laakiin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala baan waafajiyay dhakhaatiir halkan ay soo horeysay Dr. Shafiic oo kamid yahay Dr. Tahliil ayaguna waxa weys dabada iga soo galeen in fact soo baxdoodii darteedna taas waanu yeelay iyo yar rag badan oo dhakhaatiir oo wadanka ku nool wadanka aan ka bixino intaas joogo dadka u shaqeynaya masayr ba ayada lafteedu qayb ka ahaa inaan ka masayro arrimaha iyaga
markaan ka soo laabto go'aankaadii qaraxay dhacay 14 October oo dad fara badan oo Soomaaliya ay dhibaato ka soo gaartay waxaad ka mid ahayd dhaqaatiirtii gargaarka caafimaad sameysay sawirro waxaa jiray la qaaday oo baraha bulshada galay dhaqaatiirada adiga ka mid tahay muddo dheer inta shaqeeyay daalay oo kuraastii ku kor gamaya bal iga waran maalintaas barkaa dib u xasuusato shaqadu sidee ahayd
runtii maalin waxay ahayd aan dhihi karno maalin aad iyo aad walwal u shaqo badnay isbuucyo naxdin badan dad badan naga galaaftay dad badan naga dhinteen aan isku dayaynay inaan wax cayminno Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nala garab galay in badan la caymiyey laakiin dad badan oo la jecel yahay oo maxaan ku jiraa aabale oo hooyale oo sidaas aan u dhaafay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa khayr baalka khayr badan Ilaahay inuu geeyo jannada si baan ugu duceynayna waxay ahayd runtii isbitaal saaxday mid jiro dhaqaatiirta oo dhaan markay ugu yaraadaan 72 saac way qaarkood soo jeedeen sawiradana waxay uun iska ahaayeen sawirro oo dad dhalinyaro ah naga qaadeen anaga odayaal baan iska ahayn markaan waqti badan shaqeynay inaan kuraasta ku dhacnay way jirtay marka laakiin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baraynaa inuu ajir iyo xasanaad naga siiyo dadkii wax ku gaareen ama maskaxiyan wax u gaareen ama maskaxiyan u dhaawacmeen inuu Ilaahay u booqo dhayaan Ilaahay uga baraynaa
hadda Soomaaliya dhowr sanad ka shaqeynaysaa waliba si gaar ah magaalada Muqdisho marka aad qiimeyn ku sameyso isbitaalada dalka iyo waxyaabaha looga baahan yahay in caafimaad ahaan isbitaalada lagu soo kordhiyo adeegyada oo ay u helaan adeegyo wanaagsan balay gooran xasilada isbitaalada oo muhiimad ay leedahay diirada la saaro
run ahaantii waa su'aal muhiim ah anigu markaan wadanka imanayay 3 sano ka hor maanta meeshii joogo xagga caafimaadka runtii farq weyn baa u dhaxeeya waxyaabaha aan aad iyo aad wax maxan ku jiraahaa waa xagga laabka horumar fiican baa laga sameeyay xagga maxan ku jiraahaa qalabka qalinka horumar fiican baa laga sameeyay daweynta horumar fiican baa laga sameeyay baaritaanada for example waxa DNA iyo maanta Muqdisho baaritaanada ugu fiican DNA ayaa la baarayaa maxan ku jiraahaa viruskan coronavirus hadda PCR machine kale raado qaaliga waa awl wadanka oo lin waxa weeye ayaga lafteeda hadda meel badan baa laga helaa horumar waxaan socda tartiib tartiib ah xagga caafimaadka oo maxaan ku jiraa isbitaalada dawladda haddii ahaan lahayd isbitaalada private ka haddii ahaan lahayd waxay diidiila leh baa socda run ahaantii inkastoo aan boqolkiiba boqol dhihi karin khaladaad badan oo dhacaana waa jiraan oo for example antibiotic markaad aragto sida loo isticmaalayo ama farmasi ha ahaado ama dadku guryaha ay ugu isticmaalayaan yacni naxdin iyo qaabka naxdin miran weeye run ahaantii markaad aragtid dhakhaatiirta qaarkood qeyb ay ka tahay oo bukaanka isaga jeedi bukaanka soomaaliya haddan wax loo qorin kaa tegi maayo marka mararka qaarkood antibiotic lagu jeedinahayo bukaanka la siinahayo waan aragnaa waxyaabahaasi runtii waa dhaliil jirta laakiin waxaan arkaa tartiib tartiib horumar inay gaarayso soomaaliya xagga caafimaadka aanan rajaynayno mustaqbalka inay kasii wanaagsanaato.
Waxaad soo hadal qaatay dhinaca bukaanada oo kale, waayadii ugu dambeysay soomaaliya waxa aada u soo kordhayay bukaano la leeyahay gudaha dalka wax loogama qaban karo ee dibadda loo diraya sida Turkiga, India iyo meelo kaleba, bal waxaad iiga warantaa arrimahaasi inay soo noqnoqdaan, ma waxaa jira cudurro gooni ah oo dalkan wax looga qaban karin oo loo baahan yahay in dhaqaatiir si gooni ah special ama takhasusi gooni ah u leh in loo helo?
Waa sax walaale, run ahaantii wadankeenu ma dabooli karo baahida caafimaad ee loo baahan yahay. Waxyaaba badan oo aanu ilaa hadda daboolnay waa jiraan. Tusaale ahaan, waxaa waxyaabaha markasta dibadda lala aadi jiray waxaa ka mid ah caruur wax soo liqday baa wadanka inta laga kaxeeya dibadda la geyn jiray, taas waa ka gudubnay hadda. Lannu qalabkiina waa la hayaa waa yaala, xirfadiina way taalaa, laakiin weli waxaa jira baahi inkastoo ay aada u soo yaraanayso dhaqaatiir takhasusaad kale ay soo badanayaan oo wadanku soo badanayaan, inkastoo aada moodeyna waxwaa kale degdegan yihiin aysan maxaa ku yiraahaa aada isku kaashan, laakiin haddana weli waxaa jira jirooyin badan oo dibadda lala aadaa waa jiraan, sida cudurada kansarka oo kale oo aan isleeyahay mustaqbalka dhow in maxaan ku jiraa horumar aan ka gaari doono haddii Ilaahay idmo, laakiin weli waa jiraan dhibaatadaasi waa jirtaa. Wax badan oo ka midana waan daboolnay Ilaahay fadligiis.
Waa tahay gabagabadii haddaan su-aasha ugu dambeysa ku siiyo, dad fara badan baa ku dhegeysanaya Soomaaliyeed oo qaarkood sida aada sheegtaba ay suuragal tahay daawooyinka antibiotic oo kalena iska qaataan iyagoo aan tala dhakhtar ku qaadan. Fariinta ugu dambeysa aad direyso bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaanba dhaqaatiirta iyo dadka caafimaad ka shaqeeyad kula hadlays maxay tahay?
Waxaan leeyahay fariinteeda ugu dambeysa ay tahay runtii antibiotica waagii intuusan soo bixin daawooyinka antibiotica benicillinka ah dadka qofkii hargab ku dhaco ama maxaan ku yiraa xanuun feeraha ku dhaco ama infection uu ku dhaco hor uu ka dhiman jiray, waagii dambe waxaa lasoo saaray antibiotikaas lasoo saaray. Antibiotika markii lasoo saaray waxaa dhacday in dad badan ay ku caafimaadeen laano bakteriya lagula dagaalamay, laakiin haddii antibiotika khalad loo isticmaalo ama intii loo baahnaa in keer la isticmaalo ama laga badiyo wax badan oo aan dhakhtar qorin, dhakhtarka laftiisa uusan tixgelin siin waxa uu qorayo la isticmaalo, bakteriyadu waxay noqonaysaa resistant. Waxa antibiotic yaallo dhan haddaad aragto waxaa waaye resistant, yacni way adkaysanaysaa, waxaa waaye dawadu waxba ma ka tarayso, sidaa daraaddeed dadku way laynaysaa. Wadankeena waxa ugu khatarta ugu weyn ee runtii caafimaad ee aan arko waxaa waaye misuse-ka ama khaladka loo isticmaalayo antibiotics-ka. Biliis haddaad dhakhtartahay iyo haddaad bukaan tahay iyo haddaad farmashiista tahay, qof kastaba mas-uuliyad baa ku saaran, mas-uuliyadda ah la ilaaliyo.
Aad ayaad u mahadsantahay Dr. Cabdi Faarax Taano. Qiyaartii nala socotay intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka martida mikrofoonka. Anigoo Cabdicasiis Barrow ayaa muqdisho idiin ka soo jeedinayay tan iyo kulanti dambe.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow oo barnaamijkaasi martida mikrofoonka Muqdisho noogu soo diyaariyey. Mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay fiid wacan oo wanaagsan.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Caweyska Washington, waxaana soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid a
ninkan odayg ahi carooday ede ay xaajiyadiina islahayd cabdiina uu deemalaa dukaanka iyo coffee shop iyo meelahaasuu gaaray 280 mile ayuu socday.
waa nin inta ay xaaskiisi ismaandhaafeen ama iskhilaafeen 7 maalmood lugeynayay. waxaad maqli doontaan ganaax lacageed oo uu ku mutaystay socodkaasi daraaddii. sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga waa ay toddobaadkan martii noogu tahay fanaanada Idil Barkhad.
waa hees aad taariikh u leh abwaanka markaas ayay taariikh uu naftiisa kala hadlay ugula hadlaya ayay ahayd dad baa inta badan jar waxay moodeen inaa wiil la hadlayo wiilashii indhahayga inaa wiil loo yeedhayo bayd inta badan dadka moodeen magaranaysaa.
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, tan iyo markii dunida uu ka bilaabmay xanuunka covid 19 ee uu keeno coronavirus ayaa dowlado badan ay soo rogeen bando amaba in dadku ay guryaha ku jiraan si looga taxadiro faafitaanka xanuunkan oo dad aad u tiro badan dunida ku dilay, kuwa kalena ay u bukoodeen amaba u soo ritay, waxaana marka laga yimaado dhaawaca uu caafimaadka iyo dhaqaalaha bulshada u geystay. tan iyo xilligaasi iska soo dabadhacaya dhacdooyin la xidhiidha gurijooga iyo weliba waayaha uu wato xanuunkan faafay oo wax weyn ka bedelay qaabkii loo noolaa. haddaba dalka Talyaaniga uu xanuunkani si daran u saameeyey marka loo eego waddamada ku yaalla qaaradda Yurub, islamarkaana xayiraado kala duwana dadka ku soo rogay, ayaa toddobaadkan warbaahinta dunidu ay aad wax uga qoreen nin inta ay ismaandhaafeen ama iskhilaafeen xaaskiisii kadib 100 kilomitir lugeynayay maalmo dhan, taasoo markii dambena keentay in ganaax lacageeda loo jaro socodkaasi daraaddii. arrintanoo hadalhaynteedu ay aad u badnayd ee maalmahan ayaa waxaan soo dhoweyn doonaa wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadan inoo haya.
cabdixakiir sheekadeena waxaa ka dhacday magaalada la yidhaahdo Como oo aan ka fogeyn magaalada Milan ee dalka Talyaaniga.
marka ninkan se ku dhacday inuu ninkani socodkan bilaabo,
horta cabdixakiir tan iyo intii iminka 9 bilood ee ugu dambeeyey ee uu coronaviruska xanuunkan uu keenay covid-19 uu caalamka ku dhacay wadamada Yurub iyo wadamada reer galbeedka oo dhanba badankooda, dhibaatada ugu weyn ee jirtay waxa weeye dadkii waatan guryaha la isugu xareeyey. caadiyan qoysku nin iyo xaaskiisii iyo 2 caruur kaleen kasoo qaadno, dee 2 qof ee waaweynna waa shaqa tegi jireen, caruurtuna iskuulkay qaban jirtay, galinka dambaa la soo noqon jiray. markaa dadku horta caadiyan wadamada reer galbeedkaba intays arki jireen way yareen. dabayaqada dee 7 labada casiya satidii axadda ayaa ugu badnayd in la isarko. markaa horta sideedaba hawshan in dadkii guryaha lagu xareeyo culayskeeday keento, saameynteeday yeelatay, dadkiibaa iskarhay, dadkiibaa isu muuqday, dadkiibaa dadde kala maqnaayo inay soo xiisaan ay ahayd, dee markaa har iyo habeen ay iskuul fadhiyaan horta hawshiday keentay. markaa tani maxay ku timi? ninkan oo Talyaani ah oo istri afka jira ayay xaaskiisii ayay cabdixakiino murmeen. dee waad aragto dadka 2 qof isqabaa caadiyan, dee nin iyo naagi dhecol la maaha baa loo yidhi, horan nabadna maaha, waa la murmaayo, deetana waa la iska aamusaayo, dee qolka fadhigiya marka dee ayaa ninku iska kacaaduu doono, oo laakiin saaxiibkeenani waa dabadu u yara baxay.
markaa muxuu sameeyey ninkani markay gabadhii ismurmeen ee muranka iyo doodaasa timi?
albaabku ka baxay
hayaye
gabadhina u qaadsaday inuu halkan Talyaanigana dee waa taqaanayo, dee biisada aad loogu cunaayo, dee waana xilli qabow ma ogtahay, dee malaa waxay jiray biisa yaroo jiis ka samaysan oo diiran ayuu dee odayga u yara ayuu u baxay. laakiin lug buu bilaabay ninkaa odayga ah, magaciisa warbaahintu ma sheegin, weliba ku darso oo iminka Talyaaniga oo kamid ahaa wadamadii covid-19 ugu badnaa, weli bandow baa saaran oo 10 habeenimo ilaa 5 subaxnimo lama socon karo. ninkii waa lugeeyey 7 caana maal ayuu ninkaasi socday ilaa uu ka gaaray magaalo la yidhaahdo Fano oo magaalo xeebeeda oo dhinaca Roma iyaduna xigta ka xigta dhinaca Milan iyo marka Koomaya laga yimaado.
way marka masaafayntee leeg bu socday 7 maalmood ama 7 caana maal wax sahlan ma masaafadu socday ma la sheegay ama inta jiray
kan ninkan adiga ah ee arooday ee ay xajiidina islaahay Cabdi Xakiin oo deemala dukaanka iyo coffee shop iyo meelahaas uu gaaray 280 mayl ayuu 7 caana maal socday in leeg
marka waa in ka badan 300 oo kilometir bu socday ninkaas
marka loo bedelo kilometir
marka ilaa halku ku gaaray Cabdi Xaafid ee dabcan marka la yiraahdo qofka gurigiisa ka baxay oo ka caarooday haddana 7 caana maal buu socday ee 280 mayl buu ayuu jiray muddadaasi ilaa halku ku gaaray socodka
waxa uu ku gaaray magaalada yiraahdo Faano oo dhinaca Roma marka loo socdo ee ku taala oo magaalada Xeebeda magaalada uu ka yimina waxa la yiraahdo Como oo iyaduna dhinaca Milan iyo xaggaas u dhowdahay iyo magaalada Turin la yiraahdo oo iyaduna dhinaca Faransiiska xigta ee runtii magaalada isagu uu ka soo dhigay dhinaca waliba Switzerland bi Cabdi Xakiin oo xigta
waagad marka dawooyin shaqna Cabdi Xaafadiga tilmaamay in wadanka bandow ku soo rogan tahay oo xanuunka coronavirus tanadii tobanka habeenimo ilaa 5 subaxnimana ee dadku soconayno aad loo ilaaliyo maa la qabanay ninka se ugu suurto gashay laynta
Cabdi Xakiin oo ka warhayso Talyaaniga wuxuu ka mid yahay wadamada sida aadka dadka marka ay gaadho xilligan bandooda ah haddii banaanka lagu arko ama dibadda soconaya lagu arko la weydiiyo xagga ku socotaan maxaad ahaydeen ninkii markii la arkay xilliga uu soconayo horta ganaax baa loo dhiibay 400 oo euro ayaa la ganaaxay warqadii ganaaxa dabcan dee lacagtii waa lagu qorayaa magaciisa waa lagu qorayaa kadibna magaciisii dee labaad markii la weydiiyey ee kombuyuutarkii la geliyey waxaa soo baxday in ninkan xaaskiisu ay 7 habeenba ay la'ayd oo ay booliiska u magaaladoodii u sheegtay oo ay tiri ninkii waa isku yara buuqnay waa baxay ilaa inkana ma hayo marka ninna baadi goobayaba oo inay wax ku dhaceen dee la mooday ayaa usoo baxday
qiyaastii maystiruun ninkani inuu carooday oo guriga ka yara baxay uu mayhayna gurigii isku buuqay guriga iyo xanibaadii guriga iyo karooniyi dadko dhan iyo buuqii xaafadda la isugu yimi kaasu ka baxsanayana maystiri kaana waa loo heliyey maystiri
kaana waa u helisay xataa dee Cabdi Xakiin oo xitaa dee caafimaadka maanka dee wax u heliyeen oo dee xanibaadtii iyo xayiraantii iyo dee magaranta diiqadii guriga iyo waxba dee ninkan odayga ah isu raacay marka xataa inuu isla hadlayay oo ninkan uu soconayay magaranta uu maqnaaba ayaaba dee suurtagala laakiin dee waxa la yaab noqotay dee 280 mayl waa 400 kilomitir dee ma sahlana waliba dee ku darsoo dee xilliga qababahana waa lagu jiraa magaaladu ka yimid dhinaca Switzerland bay xigtaa oo Talyaaniga xagga wixii xagga Switzerland xiga dee waa qabow waa ka qabow yahay kuwa xiga dhinaca Faransiiska oo cimilada diran dhinaca Faransiiska soo xiga ayuu badan tahay dee marka kulley dee wax xilliga lagu jiro waa bishii 12-aad waa waqtiga Yurub uu qabowdahay dee marka dhaxanta iyo xanibaadan coronavirus oo jirta iyo habeen uu soconayay iyo dee waxba isugu dartamay saaxiibkee ninka odayga ahee
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagay halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka caweyska Washington ee VOA. Haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii koowaad ee wareysi barnaamijka caweyska Washington ICC. Fanaanada Idil Barkhada kaasi oo ay kaga warrami doonto waayaheedii fanka iyo weliba sidii uu ku soo hana qaaday. Bal ugu horreyn baa aan Idil ku soo dhaweeya barnaamijka caweyska Washington.
Walaal Shirwa, aad iyo aad baan u dhowahay, aadna uga mahadcelinaya. Thank you.
Ugu horreyn baa hadda intaynaan gelin sugaantaada iyo heesaa kala duwan, dee adduunka waad ogtahay xaaladda ka dhacay. Coronavirus baa lagu jiraa, guryaha lagu jiraa, Yurub baad joogtaa, xaaladaas iyo idarsay su qaabilan ugu horeynba.
Walaahi coronavirus dandhukii waxa ka dhigay waadiga arkayo afkii hadal duubta ka dhacday.
Hayaye.
Dandhidii wada inuu ka dhigay. Marka corona maxaa dhib keenta baan u qaadaynaa.
Calaalxumallaahiya.
Calaalxumin ballaahi, sanad taariikh la xasuus badan reebo baan noqonaya. Insha Allah ilaahay naga dulqaado. Sunta socota dhammaantiinba.
Aad iyo aad. Marka xaflado badan oo dhici jiray, kulamo badan oo dadka isugu yimid jireen, meelo badan oo dadka lagu madadaalin jiray, qiyaastii dee si horumar ma halkuu kala yaaq dhacday.
Aad iyo aad.
Waa. walaaba intaynaan gaano su'aalaha kale aanu sii gudbin dhageystayaasha haddaynu heesta kuwaad ugu furno oo weliba aan adiga ku siiyo kayd lahaan heestemaad soo qaban lahayd furitaanka barnaamijkaas.
Walaahi taageerayaashooda inta badan wada jecel yihiin heesaha mid ka mid ah wiishi indhahayga
weerxun ka fili maaye
adiyaad
taasi keenu ka nimaadno wiilashii indhahayga waxaad moodaa maxaan ku idhaahdaa ereyada ku jira nawilaad badan iyo jacayl badan oo qofkii ma garanaysa laga filayo heestaasi haddaad qisadeeda noogu noqoto ujeedada iyo xilliga soo baxday iyo sida loo sameeyey.
Wallahi shir waa heestaas waa hees aada u qaaliya mug weynna lajankmiskugu tegin heesta waxaa sameeyey cabdillaahi xuseen cawlo oo ku nool dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada Birmingham. Waxaa sidoo kale laxanka sameeyey Lajan Cabdiwahaab oo Faarax oo isaguna Ingiriiska Birmingham ku nool. Muusiga Batiraamiyaatuban waa hees aada taariikh u leh abwaanka markaas ayay taariikh uu naftiisa kala hadlay kugula hadlaya ayay ahayd. Dad baa inta badan sharuuca waxay moodaan inaa wiil la hadlayo wiilashii indhahaygo inaa wiil loo yeedhayo bay inta badan dadka moodaan magaranaysaa. Laakiin abwaanku wuxuu ka wadaa wiilka indhaha buuda indhaha buuda madow ayaa waxaa la yidhahdaa in wiil marka indhihiisu la hadlaya amka wuxuu leeyahay indhahaygo dinmo waayo ugana xunayd kama filayo joogana camilaa indhahayda oo kale. Marka heestan taariikh isagii marka qofna noloshooda wadaagayeen ka sameysadu ii sheegay dan qaldanayn markaa heesta taariikhiyan waxay ku socotaa iwaa nolol isaga abwaanka markaa ahayd. Haddana wuxuu la hadlayaa imaha qof oo nin ah waa indhaha wiilka indhaha buuda.
Marka qiyaastii waxa weeyaan dee waa qofeyn baa la yidhaahdaa, wuxuu qofeynaya ayuu ku masaalayaa qiimaha ay ishu leedahay iyo gaar ahaan wiilkaasi uu leeyahay. Macnaha halkaas adii taagantuu leeyahay kuma waayaye kaale.
Aad
iyo aad wagag. In haddayna hore ugu sii baxno, idil waxaad ku nooshay qurbaha gaar ahaan wadamada Scandinavianka ku nooshahay, muddooyinka ugu dambeeyama muddo dheer baad hadda degan tahay. Qiyaastii markaa fankaagu intaad qurbaha joogto unbuu kusoo hanaqaaday, bal haddaad noogu noqoto suu soo hanaqaaday iyo weliba hanaqaadkiisi.
Waxaan ku noolahay shirbacow Norway, gaar ahaan magaalada Oslo. Fankana waxaan ka bilaabay halkan ma ka bilaabay anoo yar. Fanka aad baan u jeclaa, jacaylku qabo markaa aan u jeclaaday fanka maasha allah. Marka waxaan ka bilaabay mahad Norway, waa yar iyo degacma badan iga siiyeen. Fankayga mar walba waxaan leeyahay cimrigiisa raago walaalkay Cabdi Jaamac Aabi, cimrigiisa baan raago. Sidoo kale Cabdirasaaq Saleeban Gaas, sidoo kale Xasan Samatar, Dajnaf Dawaabaris Jubba Lafoole, maasha allah dibrigaag can weyn fankayga siiyey. Waa laisugu tigay, looma kala hadhin. Waliba beriya ku darsa xabeen maan lahayno. Xabeenta beriyadood bay ku dhacday markaa fanka waxaan kasoo bilaabay dalka Norway. Muddaanigu aad yaro waqti dheena muddo dhexda san ka baxayo kamaan bixin camde kayar qaatay boos kayar qaato waa sa garan kartaa dii hooyo ufu markuu waxaas noqdo ama caruur dhalo mashquulka waxa imaanaya kale oo awlaaddii mustaqbalkii kala ah.
Waayihi qoysnimaa lagu mashquulaya iyo waayihiisi.
Waayihi qoysnimaa, absolutely.
Waan gartay markaa sida dadka caadiga ah dadka qaar waxay yidhaahdaan annagoo mikrofoonkii sidano dadkii maaweelin aynu mar aragnay, qaarna waxay kasoo bilaabaan sugaantii hore oo ay heese ka badan intay jeclaadaan, ay muddo fanaan kamid ah fanaaniinta intay ka helaan bay heesihiisa ay kusoo bilaabaan, qaar heese ay leeyihiin bay ku bilaabaan. Idil qof noocii ahayd markay bilaabaysay?
Kolay qolaynka ma kamid aha aasta soo sheegtay. Dee qofna horta hees u leeyahay oo toos ma soo bilaabo heesaha. Dee fanaaniintii waaweyneyd qaar allah naxariistan inteen qaar ay noolyihiin baa la qaadi jiray. Markaa sidaan baan laftigaygu aanu jeclaa dee heesaha hore ma kubiyina kuwa mala tumin jiray. Koox baa jiri jirtay markaa Norway ka dhisnayd ku jiray markaa anigu kooxdaasi dee life bay haydo. Hadda waxa magaalada nala joogo Sakariyeeno, waxaanala joogo Kalashiine, isagu fanaanaha Kabaniisana, sidoo kale Faarax Martiin aan naga mid ahaan jiray. Marka waana badnayn. Marka kooxdaas madeen heesahaba dee meelba baroobal isku imin jiray, heese aan tumin jiray, heesihii hore fanaaniintii hore allahu naxariisay Saare Axmed, Khadra Daahir, Amina Cabdillaahi, Qamar, fanaaniin badan oo ay kasoo fanaaniintii weyneeda heesoodana tijaabin jiray. Markaanu tijaabinana ruwaayadan dhigi jirnay, dee saasa magaa fanka kusoo bilaawnay. Markii dambe waa la kala babaxayo, dee qofa meel buu socdayo, fankuna casri buu gaaro, dee qof walba keligii bas dambaray.
Isku filaasha la gaaro oo fanta shirifilaaldi baa ka dhacday.
Fanta shirifilaaldi.
Wagaag. Heesi haddaan usoo noqdo idil, abwaan horaa ka gabiyay nolosha, sugaan horaa laga sameeyey, ilaa hadda waa laga sameeyaa. Abwaan abwaanada kamid wuxuu yidhi, rag cadaaladdu waa sida cawsha kaleya. Berigi hore raggun baa la odhan jiray bal rag cadaalad waa, ilaa haddana qiyaastii ilaa dumarkii cadaaladdu waa loo wada baahan yahay. Hees baa jirta haddana qabday heesihii dambe weliba kuwii cusbaa ee dambeed soo saartay kamid ah, oo inta laba daacad oo isjecel kala durugsan yihiin, dunidu waa bila cadaalad. Adduunyada oo dhan labada qof daraaddeed bay bila cadaalad u noqdeen. Bal heestaa nooga wara.
Heestani walaalkay walaal waa hees taariikh leh mug weyna, balse adoo in badan iga raalliya waqtigan xaadirka ah. Heestan dawaartu waxay ka sheekaynaysaa heesto laba qof oo isjecel misena meel fog kala jooga. Dee markaa xiriirka dhexeeyo xiriirkii markaa yaa heestan ahaandir of laga sameeyey taariikhdeeda. Waxaan qusaysaa qof kasta ama lamaano kasta oo ama isqabaan ama sheeko ka dhexaysa laakiin kala fog إيفن هذه تودن ودلوا ودشوقوا تقول لبته إن عنده لب قبل كل دقيقة ما لب مجانا لكن أستني تاريخ تربي هيدا إن مركا هاي كوسافس لب قفوك لفوك حير كود مدة درس وشري إن مركا ساس كنت من درسته
مركا وحليه مضيبة معناها مضيبة أيق بس لا يهين ماشى سعد على المطالع
متعلق هذه يجي استعلاء متغنى إن دلش واحد بدن كفكرية ما كربي أي سكو إيمان وعين إن جد الظروف بدن متريان أوجد سكو إيمان وعين بدو مل دقيه من قرب تشوق من وطن كي تشوق إن أي واحد وانكو حلو هاي أنت اللي بدها عدو استعلاء كل دروسين دريز هو بالعدل هست مدرب بنحيزين ترى قف كسر عرين تريد إنسان لبس سنة صدق سنة استوى وذي ونستاف شديد مال ما كوري تري دوني دوا بلا عدالة وهاست يا استا هاست ما هاست صار وصل ولا نالي تيد بسبب حد ما كان
ملاقي هاستيدت كقرب ما سياسة نقاطي
سياسة قالك يا وين نقاطها لكن أنت بدن بدن ولا تعال كي يجي بايك مغنا مني كي يجي بايك مغنا حاجي دي دي بايك مغنا يدري هاست صوصار كان تويد ولا صوصار وكان مدير بنا هاست هاي موسيقى دوتنا حربوا دمائستر ناين أنا طلابهم بشرتو طلابات وقتي أنا قلت صبي أنا قلت فتي بس أنا زدت بلد بفنك كيرا مشغوله عن أولك لكم مشغولين مركا ساتي صبي يومي مركا دير أدو بكر لعيالا لبقى فاسجال دير كا عذك ودو إلى هاي لأنه مركز طلابة ودو إلى هاي ودنا دير متبرنا عبوا على في سوها العيوة سياسة ظروف كعظيمة
dhegeystayaal barnaamijyada soo socda ayaad ku maqli doontaan qayb kale oo ka mid ah wareysigan gudahaana barnaamijkeenni toddobaadkana intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kunanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
سند عبد الحكيم محمود شروع برنامج كاسي عويسك واشنطن لسعود سينيي
نسيم يوم ما سمين مرتاد كنوع بدن نقيس يتريم ده نرش وحيتها كالي عينا برد وقيقا نتاقا
إذا عدنيها بين مدق السيل وإذا لسه عود سينيان عبد الحكيم محمود شروع يعني وأه محمد بشير عبد الرحمن وأنا جينتا وحن إذا لنا هاي نبتجلي.
بروح النعيم هاي جبروح النعيم